on s'est mis d'accord, ce qui a entraîné, grâce à l'accord ou la concession,
Toyokani yango epesinzi la na kolanda ndenge bayi petrole bandimiki kokitisa to l'échange ete tokoma na ntalo moko ya makambo maso eye ekosalamaka. Mpona yango mpe tokeyi liboso mbula matari ekosakola ntalo ya sika na lombango mpe biso tokotala ndenge mbula matari endimi na bokambami ya ministre ya yambo tondimi kozela makita makoya mpo tosolola makambo bango ntango tozali koloba ntalo ya sika epesami yango epesi biso nzela ya koloba ete greve esili.
La greve est terminée et que l'activité économique va reprendre normalement le plus tôt possible dans le sud et l'est parce que nos opérateurs économiques ont trouvé une oreille favorable auprès du gouvernement.